senza Chico Sparte. Teď je tu první šance Sparty, Tomášek a Sparta bere 1-0.
Ahoj Spartani a Spartianky. V dnešním díle, dá se říct trochu speciálním, se budeme věnovat nejvýznamnějšímu dobročinnému projektu v české extralize, kterým je Sparta vzdává hold.
Tento projekt vznikl na podporu složek integrovaného záchranného systému a armády České republiky. Jedná se tedy o podporu pro hasiče, policisty, vojáky, záchranáře, kterým je letošní 15. ročník tohoto projektu právě věnovaný.
Sparta každý rok vybírá v tomto projektu peníze na portálu Donio.cz, kde probíhá aukce speciálních dresů, které jsou právě vyrobeny pro tuto příležitost, pro ty utkání, které jsou tomuhle věnovaný.
No a mimo dresů si fanoušci mohou za svůj příspěvek vybrat i jiné atraktivní odměny, jako je třeba podepsaná hokejka od hráčů, oficiální puky k zápasu holdu a tak dále.
Za dobu své existence tento projekt pomohl vybrat částku necelých 7 milionů korun a v loňském roce činil výtěžek přes 1,5 milionu korun. Jsem teda zvědavá, zda letošní ročník dokáže tuto částku překonat.
No já si myslím, že už se to možná stalo odpoledne podle těch zpráv, které jsem viděl. Nicméně teda Sparta věnuje této akci dvě domácí utkání proti Třinci a proti Liberci se speciálním programem pro fanoušky, kterým je například výstava vozu integrovaného záchranného systému.
Nějaký ostatní techniky.
Strašně fajn věc. Jak už jsme zmiňovali, letos Sparta oceňuje zejména práci záchranářů, operátorů tísňových linek, kteří hrají důležitou roli při záchraně života. A proto je dnešním speciálním holďáckým hostem záchranář tělem i duší Jakub Hubálek, majitel soukromé sanitní služby Sosan, smluvním partnerem Sparty, jehož tým bdí v outvereně při hokejových zápasech a stará se o bezpečnost případně zraněné. Jakube, vítej u nás v podcastu, jsme rádi, že jsi pozvání přijal.
Děkuji za pozvání.
Kubo, vy jste jako zdravotní dozor při zápasech v outvereně. Můžeš nám prosím popsat, co vaše práce obnáší?
My jsme smluvním partnerem Sparty, takže se nás vybrali proto, aby jsme zabezpečovali veškeré hokejové domácí zápasy. A znamená to, že hlídáme celou hokejovou plochu jak pro hosty, tak pro domácí.
A kolik je třeba mít na zápase zaměstnanců a posádek?
No tak konkrétně zápasy v autoaréně to obnáší tak, že tam máme dva vozy. Oba dva jsou za takovou zkratkou RLP, to znamená, že je to tříčlenná posádka i s lékařem, kdy jedna kompletní posádka je jenom pro ledovou plochu a druhá posádka je pro diváckou zónu, protože samozřejmě i o diváky, který chodí hodně, je potřeba se postarat.
No, já jsem se chtěl zrovna zeptat, jestli hlídáte jen hráče, nebo i diváky v ledišti, tak se zeptám, kde je častější zásah.
No, častěji mezi divákama. To určitě, naštěstí hráči jsou šikovní a moc se nezraní.
Tak říká, že dvě posádky, to znamená, kolik lidí je na zápase?
Celkem je to 6. Pro hokejovou plochu jsou to 3, řidič, záchranář a lékař. A ta samá posádka také ve 3 je pro diváckou zónu.
Hele, a jak se k tobě dostane informace o tom, že máte zasáhnout? Máte nějaké vysílačky nebo jak to funguje?
Ano, opět je to rozdělené na ty dvě části. V divácké zóně je to o vysílačkách, radiostanicích, kde teda zbytek personálu je s námi propojen a vyšle nás tam, kde je potřeba. Ještě je potřeba zdůraznit, že v každém sektoru jsou přítomní zdravotníci jako pěší hlídky, ti mají taky vysílačky, takže ti nám můžou říct, co se stalo po celé téhle, je to první, druhé, třetí nebo čtvrté patro. Co se týče ledové plochy, je to jednoduché, že posádka má povinnost být přítomna přímo u ledu, takže my jsme na straně, kde je rolba. Tam na nás můžete zamávat za plexy. A chodí to tak, že rozhodčí dá pokyn. Jako první přijde zdravotník či klubový lékař na ledovou plochu přímo ze střídačky. Pokud si vyžádají, že je potřeba tam lůžko, tak tam už běžíme my buď s lůžkem nebo s jiným potřebným vybavením, který tam máme u ledové plochy připravený.
Ty jsi říkal, že vlastně vaše místo je někde tam, kde je ta rolba. Jseš konkrétně ty tam?
Střídá se nás hodně, je nás tam hodně, tak když jedu na hokej já, tak se dokonce střídáme po třetinách, jdeme rozbruslení, třetina, že se vystřídáme ty dvě posádky, někdy tam máme i skalní fandy, tak jim necháme, aby fandili u skla.
Vy máte skalní fandy přímo v posádkách. Já jsem se zrovna chtěl zeptat, jestli seš ty fanoušek. Ale takže nějaká mexická vlna proběhne, co má pouze. A...
Takhle, já přímo teda fanoušek se přiznám, že nejsem, to se omlouvám všem Spartanům, ale nejsem žádný jako skalní ničeho, to jako, tak na dnesu, ale máme tady jak z řad lékařů, záchranářů i řidičů opravdu nadšené fanoušky, takže mnohdy ani nemám problém s obsazením personálním, protože opravdu se na ty hokeje hlásí dopředu.
No a teďka jsme se teda bavili o O2 Areně, o Spartě, co ještě zajišťuje za akce?
Mnoho. No. Vzhledem k tomu, že naše firma se zabývá z 90% jenom zdravotnickými asistencemi, což je přesně řečeno dohled na velkých kulturních, společenských a hromadných akcích, tak opravdu všechno, co vás napadne, mnohdy i co nás nenapadne.
Takže v O2 Areně, koncerty třeba.
Samozřejmě, jako O2 Arena je taky náš smluvní partner, takže všechno to se koná v O2 Areně, v O2 Univerzum zajišťujeme my, ale pak jsou to třeba velké koncerty v Letňanech, v Edenu. Děláme i koně, takže Chuchle Arena, automotosport, takže je ten kola z těch sportovních odvětví cokoliv, dětské dny, ukázky akcí, opravdu úplně všechno. Dělali jsme i spoustu bizarních akcí, na kterých bych si ani jako říkal, že co tady jako děláme, ale i to se děje.
No, teď jsme to trošku nahrál, teda se chci, začala mě zajímat, co znamená bizarní akce, ale...
No tak, nerad bych se někoho dotkl, že bizarní, ale jednou jsme zabezpečovali tady v historickém objektu v Praze bývalý čističky odpadní vod, která se využívá hodně k těmhle těm účelům, nějakou party či oslavu advokátů nebo právníků, kde samozřejmě zábava šla proudem, jak to říct jako kulantně.
Normálně, že si nalili do ksichtu nějaký rum nebo něco takového.
Nejenom rum. A součástí toho bylo, že vlastně se tam někdy někdo byl, tak v té čističce takové dlouhé kanály, kde dřív jako se filtrovala ta voda a tak dále. A v těch jezdili na člunech tam a zpátky. Takže ještě jako samozřejmě po tom ovínění tím různým alkoholem, to bylo jako dosti zajímavé. My jsme se jako prostě řekli, co tady jako děláme, že prostě takovouhle akci zabezpečujeme, ale tak zase to bylo něco jiného, něco zajímavého.
Zpátky teda k ledu. Když se stane, že je potřeba transportovat hráč do nemocnice, omlouvám se, jezdí s ním klubový lékař?
Ne. Jinými slovy, zákazník, v tomto případě Sparta, si objednává posádku RLP, tedy vůz kompletní s lékařem, kvůli tomu, aby lékař nejezdil. Zaprvé je to smluvně ošetřené z nemocnicí, domnívám se, že je to v tomto případě vojenská nemocnice v Praze. A někdy je přítomen jeden klubový lékař, někdy jsou tam i dva, oni se nějak střídají, ale zůstávají tam, protože to, že my odjedeme, neznamená, že zápas nepokračuje, že ostatní hráči nepotřebují, aby se o ně někdo postaral. Takže záměrně je to objednáno i s naším lékařem, který doprovází toho pacienta a klubový lékař tam většinou zůstává a taky samozřejmě to z nějakého, řekněme, legislativního hlediska, protože klubový lékař je určitě také profesionál, ale třeba neumí s naším konkrétně vybavením nebo s věcmi, kterými máme v té sanice a možná, že by potom někdy ta pomoc mohla být spíš taková prodlouženější nebo komplikovanější oproti lékaři, který je u nás zaměstnán a ví, jak to chodí, jak to běží. Takže my si to společně, to hráče, bavíme, ale se o hráči ošetříme. A pak, když je rozhodl to o jeho transportu, tak už nám ho jako předají a domluví to v té vojenské nemocnici a my jedeme rovnou.
Předpokládám teda, že hráči hostujícího týmu to mají podobně, a lékaři nejezdí s váma.
Ano, nejezdí. Jako když by řekl, že s náma chce jet z jakéhokoliv důvodu, my mu to určitě nezakážeme, může s náma jet. Ta sanitka je dost velká na to, aby si tam s náma sednul, ale většinou nejezdí, protože se opravdu musí postarat o další hráče a vůbec celý tým, který přijel s nimi. A v souvislosti s tímhle i pro hostující hráče zajišťuje zdravotnickou službu domácí tým, takže my jsem tam samozřejmě nejenom pro Spartu, ale pro oba dva týmy.
Samozřejmě. Mě spíš jako zajímá to, technicky, když přijede hráč, dejme tomu z Budějovic, co teď je jasný, že má, nevím, zlomenou ruku a jede do nemocnice, tak jestli ho tam prostě vyhodíte, vyklopnete, oni se ho tam potom vyzvednou, nebo jestli je nějakým způsobem spojený s tou střídačkou.
Takhle, nečekáme na něj, takže když použiju tvoje slova, tak ho tam vykopneme a jdeme zpátky. My teda řekneme, že ho předáváme to a ono to domluví ten klubový lékař. Samozřejmě je to zajímavá otázka, když jako se nad tím tak zamyslím, protože samozřejmě ty kluboví lékaři jsou lékaři pro Spartu, takže se přednostně zajímají o ty spartiatské hráče, ne, že by je zajímalo víc než třeba nadnesený hráč z Budějovic, ale je pravdou, že mu tam asi zajistí nějakou první pomoc a zase klubový lékař konkrétně řečených příkladů českých Budějovic si pak asi zajistí třeba ošetření u nich doma a tak dále. Kdy záleží na tom, jak moc je to závažné, jaké další ošetření bude potřeba. Předpokládám, že jim to tam domluví a pak se domluví na dalším postupu. Nicméně my přivezeme ho do nemocnice, tam ho přenecháme, když už to bude domluvený, nebo klasicky na urgentní příjmu se o něj personál stejně musí postarat. A pak už je řešeno to vyšetření, jakou dobu trvá. My se vracíme zpátky do arény nebo tam, kde se hokej hraje a už vlastně oni nevíme, co se s tím hráčem děje dál.
Jsi tedy řidič, záchranář, jezdíš se sanitkou, bývalý dobrovolný hasič. Vzpomínáš si, kdy jsi naposled někoho zachránil?
Ne, kulantní otázka pro šéfa, ano, šéf většinou stojí opodál, jiní pracují, ale protože mě tak nějak jako moje práce ještě po těch 20 letech baví, tak se stále zařazuji do posádek. To znamená, že jezdíme s nimi nejenom jako nějaký supervisor nebo dohled, ale opravdu součástí té posádky. A paradoxní je, že on je těžko zachránil. Naštěstí těch případů není tolik závažný na těch akcích, nebo za poslední dobu jsme neměli, aby se dalo mluvit o zachraňování, že třeba někdo řekne zachránit život a tak dále. Ale měli jsme tam případy, třeba na jednom z posledních zápasů, neříkám, že teď ten poslední, co byl, ale už od ledna jsme měli z divácké zóny pacienta s infarktem, pacienta i s srdeční slabostí a tak dále. Takže pokud se i tohle to bere za zachránění, určitě potřeboval naší péči, určitě potřeboval transport do nemocnice a určitě jsme na zvrácení jeho zdravotního stavu nějakým způsobem všichni pracovali.
Jakube, kdy podle tebe má člověk na urgentní příjem se dopravit sám a kdy si má zavolat rychlou?
Dobrá otázka. Teď nevím, jestli ti mám odpovědět slušně. Ne, rozumím.
No, rozumím. To ještě tak vystřihnem. No.
Rozumím, na co se ptáš. Kdybych to trošku otočil. My jsme sice soukromá firma, ale respektuju, že nadřazený subjekt v ohrožení života je prostě zdravotnická záchranná služba s tísňovou linkou 155. Otázku bych možná trošku přeonačil, kdy si zavolám záchranku a kdy si ji nezavolám. V případě, že jsem opravdu v ohrožení života a je něco špatně, nebo ten zdravotní stav se může vyvíjet negativně, už třeba kvůli vzdálenosti, kde jsem, tak tu záchrannou službu zavolám, ona přijede a všechno se postará. Pokud to tak není, tak se do té nemocnice můžu vydat sám. Dneska bohužel je to tak špatné, že lidi i s obyčejnou teplotou jdou na pohotovost, na urgentní příjem, nechávají si vydat klíště na urgentní příjmu, což teda bych upřímně řečeno já za sebe úplně pokutoval, protože to není o tom, že je to názor jednotlivce. Je to o tom, že náš zdravotní systém, který je dobrý, je zatížený. A otázka je, proč je zatížený. Je zatížený kvůli neinformovaným lidem, kteří nejsou schopni si to najít na internetu a jdou s naprostou nesmyslností, kterou by vyřešili jednou návštěvou lékárny, nedej bože, praktického lékaře, tím, že jdou přesně, jak ty se ptáš, někam tady na ten urgentní příjem. Říct přesně, kdy se nevyplácí, protože to samozřejmě jako my máme takovou teorii, že čím míň toho člověku je, tak si zavolá záchranku a naříká, a čím víc mu to je, toho je, tak přijede se slepým střevem na kole do nemocnice. Jo, tak to prostě to je o skromnosti nás všech, ale možná i o té informovanosti, zodpovědnosti a tak dále. Takže jestli ti to takhle stačí.
No ne, já jako chápu odpověď to, že doktor, který se bude věnovat na urgentním příjmu člověku, který tam přijede s tím, že ho pálí při močení třeba, tak že může někde jinde zachránit život. Ale já teda narážím spíš na to, že lidé v nemocnicích mnohdy čekají na vyšetření. A je teda pravda to, že ty, co přiveze sanitka, jdou na ten příjem rychleji?
Ne vždy. Je pravda, že odvoz tou sanitkou, záchrankou, chcete-li, se často zneužívá, takže rozumím tomu, proč se ptali na tu předchozí otázku, protože ty lidi toho zneužívají, tu sanitku si zavolají kvůli tomu, protože se jako domnívají, že je vezmou dřív. Opět je to na tom, jak je tam erudovaný personál, jak si se tím někdo zabývá a jako hodnotí a řeší, jaká tam je závažnost, jakože předpokládám, že by to ten personál takhle měl dělat. Takže myslím si, že není pravidlem, že když přijedu sanitkou, tak mě vezmou přednostně. Ale bohužel ten počátek je někde jinde. Počátek je v tom, že už někdo tu myšlenku má, že si tu sanitku zavolá, aby ho vzali dřív. Byl jsem toho svědkem, viděl jsem to, že ho vzali dovnitř, protože to ten personál bere, jako že je to jako tísňová výzva, převezla ho záchranná služba, je to něco závažného, na chodbě při přidání pacienta nemá možnost řešit, jak moc je to závažné, přece jenom záchranná služba toho pacienta v mnoha případech veze k vyloučení toho poranění, o kterém si myslíme, že ho má, až odborné vyšetření, rentgen, sono, cokoliv jiného, nebo lékař, který k tomu má veškeré vybavení, vlastně může zjistit, zdali to tak je, nebo zdali to tak není, takže
a ten takové. Systém je takhle nastavený. Mluvil se o tom zneužívání, dá se proti tomu nějak bojovat?
No, já si myslím, že dá, protože ve všech odvětvích slyšíme, že je důležitá prevence a myslím si, že by měly fungovat i tady. Měla fungovat i tady. Je to to samé jako s první pomocí. Někdo ji umí, někdo ji neumí. Někdo ji umí, někdo ji nechce umět. Učili jsme se ji někdy už na základní škole, pak byla i nějaká branná výchova a stejně jsou dneska lidi, kteří se radši otočí, zvednou ruce a obejdou někoho, kdo by tam mohl nějakým způsobem ležet. Takže to samý si myslím, že je i v tomhle tom případě povídat si o tom, hovořit o tom s dětma, vychovávat lidi kolem sebe, mít prostě tu prevenci a zamyslet se na to ani tak ne logikou, někdy je to moc překombinované, tohle mého názoru, ale selským rozumem.
No a zase jsi mi trošku nahrál na otázku, jakou největší chybu podle tebe dělají lidé při poskytování první pomoci?
No tak já si myslím, že je to neznalost a pak samozřejmě trošku i hloupost, chtěl jsem to říct mírněji, ale jako je to tak někdy, protože je to tak někdy, slyšíme, jak spoustu lidí z davu radí, sami se nepřipojí, aby dali ruku k dílu, ale radí, protože samozřejmě hrozně vědí z učebnice a z internetu, jak se to má dělat, ale úplně nejhorší je vlastně, když se člověk na to jako vykašle, když prostě nepomůže. Já bych rád připomněl, když tady nejsme jako úplně někde v knížce, že poskytnout první pomoc je zákonná povinnost každého z nás. A za zákonnou, nebo za to poskytnutí pomoci se považuje i to, když třeba zvednete telefon a zavoláte sanitku, mluvíte s tou dispečerkou, která je taky záchranářka a prostě hovoří s vámi o tom, už to je poskytnutí pomoci, když kolem rozmístíte třeba u dopravní nehody auto, trojúhelník, vestu. Takové ty věci, které jsou prostě běžné, člověk nemusí mít tu první pomoc naučenou, konec konců je to laik, ale nějaký základní věci, jako víme, že třeba tempo resuscitace mělo být podle nějakých známých písniček a tak dále a tak dále. To je prostě věc, která by měla být naprosto automatická a sugerovaná pro každého, ne kvůli tomu, abych pomohl někomu na ulici, ale budu doma, bude to třeba máma, babička, děda, sestra, kdokoliv z rodiny, soused, někdo, koho mám rád, a pak se mi to, tak říkajíc, ve zlem vrátí.
No, hele, často se skloňuje v médiích bezpečnost záchranářů. Setkal ses někdy s tím, že tvoji posádku někdo napadl?
Žádné závažné napadení naštěstí u nás nebylo. Byly takové tendence, že většinou podnapilí klienti či návštěvníci těch různých akcí, které zajišťujeme, tak jako začnou nějakým způsobem na nás vztahovat ruce. Ale my máme v posádkách většinou urostlé muže. A takovou zajímavost, to je jenom jako, když jsme tady u vás na půdě, řekněme, Sparty, tak jedna asi z největších spartanských našich jakoby žen, která je zároveň fanoušek, dělá aktivně jakýsi bojový sport, takže si myslím, že i když bychom tam my dvoumetrový chlapy nastoupili, tak ona, když má asi 1,70 m, by všechny srovnala na jednu hromadu. Takže to tak jako na odlečení, ale ano, rozumím, čemu se, na co se ptáš. Nám se to naštěstí tolik nestává, to se stává většinou na té ulici, kde jsou ty agresivní lidi, ale daří se nám to vyřešit, zavoláme si sekuritku, která tam s náma spolupracuje, policii, která je na těch akcích, takže se to nějak dá zmáknout.
A teraz odpověděl kolegyní, kterou tímto zdravíme, ale každopádně kurzy sebeobrany posádka teda nemá, jestli chápu správně.
U nás ne. Je pravdu, že v záchranné služby napříč krajemi to samozřejmě řešili, protože někdy to bývá i dost zásadní, byly vážná zranění z napadení některých těch posádek, zejména těma podnapilýma lidma nebo ty, co jsou ovlivněny nějakýma drogama. Ale u nás se to naštěstí neděje, tak každý tak nějak jako na vlastní triko se tak možná umí prát. Ale důležitý je, že u nás funguje týmový duch, stejně jako ve sportu, takže jako my se na něj všichni sesypeme a určitě tak vyřešíme.
Jo. A teď teda otázka, která nevím, jestli mi na ní adekvátně odpovíš, ale jsou podle tebe záchranáři dobře placený?
Opět kulantní otázka. Je důležité říct, že záchranná služba, pokud se budeme bavit přímo o záchranářích, že samozřejmě stále by měla být nejdůležitější pro nás ta složka zabezpečující tísňovou linku 155, jsou sice státní, ale jsou oproti hasičům a policii zřizováni krajem. To znamená, že každý kraj může mít jinou politiku. Máme nějaké státní tabulky, to znamená, že mají tabulkový plat, ale pak ty kraje a ty organizace můžou odměňovat podle svých schopností, možností a jejich zásluh. Takže se může stát, že mezi různými krajemi se ty nůžky rozvírají v tom odměňování těch záchranářů. Já si myslím, že to šlo dost nahoru, že už by to, že je to na dobré úrovni a ze záchranných služeb tolik ti lidé neutíkají, nebo když utíkají, tak třeba z jiných důvodů, ale myslím si, že už to tak špatné není, že jsou relativně dobře placeni, ale asi co člověk, to názor.
No já se na to ptám, protože mnoho lidí má záchranáře, doktory, skoro jako bohy. Je to takový poslání, není to povolání. Jak moc je to časově náročný? Jak trpí soukromý život, když je někdo záchranář?
Řekl se to zajímavě. U nás paradoxně ti kolegové lékaři, záchranáři, zdravotní sestry, kteří nám chodí, tak to mají u nás většinou jako takovou doplňkovou brigádu, můžu to takhle nazvat. Takže někteří se k nám i těší, baví je to, protože jak mi mnohdy při těch pohovorech říkali, tak vypadnou z toho stereotypu, který mají buď v nemocnici, nebo i na té záchrance, nebo v tom svém zaměstnání, které prostě dělají, tak jako vypadnou, aby se u nás pobavili. Takže z jejich pohledu je to třeba jako baví, ještě se něco přivydělají, vidí zajímavé akce, nebo jsou-li to ty fanoušci Sparty, můžou fandit. Na druhou stranu je samozřejmě pro každého. Každý to prostě vnímá jinak.
Jakube, navážeme teda na skloubení toho profesního života záchranáře s tím soukromým životem. Jak to, jak na časová náročnost tohoto povolání, poslání, můžeme říct klidně?
No tak já bych to rozdělil asi na dvě části. Tím, že podnikám, je to můj chleba a můj jako denní práce, tak je to samozřejmě náročný časově vůči rodině, protože při téhle práci je potřeba se plně flexibilně přizpůsobit těm zákazníkům. Sami se podívejte, kdy jsou časy hrací Sparty konkrétně, takže ve všední den, podvečer, o víkendech, odpoledne.
A koncerty taky málo kdy bývají, neděli dopoledne. Že jo?
Nebo ráno, nebo takhle něco. Takže jako samozřejmě většina těch velkých akcí většinou o víkendu, takže jako když bych to měl říct za sebe, tak žiju přes týden a o víkendu pracujeme. Ale má to i odvrácenou tvář, opačnou, kdy zase ten náš personál, co k nám chodí, tak jsou většinou externí pracovníci a ti se k nám, jak mi mnozí při pohovorech říkali, těší, protože prostě vypadnou doslova z toho svého stereotypu svojí profese nebo zaměstnání, to už jednak to mají, jsou z nemocní, ze záchranky, z oddělení urgentních a tak dále. A prostě jdou, že říkají, že si odpočinou, kouknou se na zajímavou akci, jdou do týmu jiného týmu lidí. Takže jako tam se dá říct, že to mají něco jako přes čas, jdou navíc, ale jakoby se těší, jdou, protože jako to pro ně není ta povinnost, takže jako beru to půl na půl.
Ale z čeho podle tebe pramení nejzbytečnější zranění?
Vydáváte otázky, na které je těžká odpověď. No, těžká odpověď kvůli tomu, že já jsem takový prostor říkej, takže bych to
tak říkal. Tak to normálně řekni, to, co tam máš napsaný, já no, se na to těším.
Jasně. Z blbosti. Opravdu někdy je to tak, je to, já musím říct, že zase odbočím, mluvil jsem s jedním naším, nebo navážu spíš než odbočím, s jedním naším lékařem, který dělá na urgentní příjmu a říkal mi, jak věc, kterou považujete za hračku nebo za zábavu, přepisuje učebnice první pomoci nebo učebnice pro lékaře. Dřív, když by se zeptali, co se drželo na prvním místě mezi zraněními, třeba dětskými zraněními, tak dneska je na vrcholu třeba trampolína. Taková věc, kterou si každý postaví na zahradě, jo, a z těch jsou prostě ty největší, nejzásadnější zranění, co mi teda říkali v těch nemocnicích, co vidí. A častý je jich jakoby hodně. A teď jako ptáme, proč, když jako víme, že tam kolem ta síť a můžeme se, já nevím, co vzít a tak dále. No jo, ale síť někdo nezapíná, pružiny nikdo nekontroluje, ty ochranné molitany na ty pružiny nikdo jako nepřilepí zpátky, pokud se mi utrhnou, většinou stojí venku ta trampolína, takže to podléhá nějakým povětrnostním vlivům a počasí. A hele, jeden pád mezi ty pruženy prostě bohatě stačí. My osobně jsme takhle na jednom festivalu, kde to bylo jako atrakce, dělali prostě paní, která měla skalpovanou půlku tváře z těch pružin. Takže jako je to, já vím, že je to hloupé, ale asi si vypučíme pořekadlo nehodaný náhoda. A v tomto případě to vidím i taky. Může se stát samozřejmě cokoliv, budíš, ale konkrétně tahle věc, kterou jsem zmínil, se stala jenom nedodržením nějakých předpisů lidským faktorem, což já volně přeložím v tu hloupost nebo blbost, protože neštěstí, jak se to říká, nechodí po horách, ale po lidech, takže asi takhle bych to jako nějak vnímal. Něco se může stát, někdo tomu přijde jak slepým k houslím, ale většinou jdeme těm zbytečným úrazům poměrně hodně naproti.
Kor festivaly, tam je každý trošku upravený v náladě, že jo?
Samozřejmě taky ono. No. Ono je dost zvláštní, že někdy je to při zábavě, ale paradox je, že poměrně hodně pacientů je při těch sportech, že děláme prostě dostihy a když spadnete z koně, tak to opravdu není dřevěný houpací kůň, ale prostě v koně. Teď když si uvědomíte, my s těma sredkama jezdíme dohromady s těma koněma, jdeme za nima a jako oni běží rychlostí 60-70 km hodině, z tohohle spadnou, ještě z výšky toho koně a mít na sobě jenom pár těch věcí, to, těch ochranných, co je, nejsou tak nabelení jako třeba ti hokejisti nebo americký fotbal, tak jakoby těch zranění je taky hodně, to už jako není ta hloupost, to už zase člověk jako přivede tou sportovní aktivitou, takže jako i tohleto, nejenom ty festivaly, i hodně při tom sportu, při tím, že děláme všechny odvětví, tak snad není odvětví, u kterého bychom nezasahovali a nepomáhali. I těm sportovcům.
A myslíš si, že platí takový to, že opilci mají štěstí, nebo ne?
Jo.
Jo, je to tak.
Já mám pocit, že oni jsou gumoví. Já sám teda musím říct, jako nějak nepiju, že jsem nepřilknul k alkoholu a jsem překvapený, co tělo opilce vydrží.
Ani o tom neví.
Chudák o tom neví, ano.
Ale pamatuješ si nějakou situaci, kdy jsi řekl, hele, to je jako v háji, to nedopadne dobře tohle. Že už jste to prostě poznali na tý, v té sanitce, že to je špatně.
Snažím se tyhle situace jako vytěsňovat, aby se ta práce jako vůbec mohla dělat, i když se musím uznat, že tolik těch situací jako nemáme, ale ano, pamatuju a i když jsme v ten konkrétní případ do nemocnice přijeli z mého pohledu včas a z mého pohledu jsme udělali všechno, co jsme mohli udělat. Později stejně přišla informace, že to ten daný pacient nebo klient nezvládl, takže pak samozřejmě přijde přemýšlení, jako co jsme mohli udělat líp a tak dále, ale řídí to asi osud nebo někdo jiný prostě, takže se s tím jako nedá nic dělat, ale je pravda, že ale my můžeme udělat prostě maximum to, co máme, to, co umíme, na co máme vybavení, na co máme zkušenosti, když je možný zavolat si další sílu, teda v podobě záchranky, která může mít třeba i nějaké vybavení navíc, nebo třeba leteckou záchrannou službu, tak ani to nemusí být zárukou toho, že to dopadne tak, jak bychom si všichni přáli.
Když se teď trochu odlehčíme, vybaví se nějakou kuriozní situaci nebo nějaké kuriozní zranění, u kterého jsi zasahoval nebo se ho ošetřoval?
Dobrá otázka. To je návaznost na pár dotazů předem. Otázkou je, co považuji za kuriozní a co považuji za, řekněme, z hlouposti, protože samozřejmě já bych to spíš postavil na to, že nás téměř každý den nepřestává udivovat, s čím ty lidi jsou schopní za náma přijít, ať je to v té utvárně neošetřovnu, nebo když tam ta sanitka stojí. My na tom místě suplujeme záchrannou službu, takže já to stále beru, jako se mě Martin ptal, na co si tu sanitku zavolám, na co si ji nezavolám. Jo. Stojím vedle lékárny a stejně stojím u sanitky, jestli mi dají Ibalgin. To mně prostě přijde, jakoby, to mně přijde velmi, velmi úsměvný, je to asi jako o té návštěvě na té pohotovosti. Jako rychle, konkrétně, že bych si vzpomněl, teď jako nevybavím, to se omlouvám, to bylo jako vyhrknutý narychlo, ale často se s tím setkáváme, že přijdou lidi, buď že se kuriozním způsobem stal ten úraz, že bychom tomu jako ani nevěřili, že k tomu tímhle tím způsobem jakoby došel nebo dospěl, anebo naopak trošku řekněme s tou hloupostí, jestli to zase tak můžu po svém nazvat, s čím vším jakoby za náma přijdou a fakt si jako klepem na hlavu, nevím, takový s nadsázkou. V létě děláte festival, jak tady Martin nadnesl, a přijdou k nám lidi, jestli jako nemáme let, že jo, tak se jako rozlídnete, že na tom autě je napsáno ambulance a jako postrádám, kde je napsáno mrazák, nebo něco takového, takže prostě to jsou situace, které vás jako rozesmějou a pobaví.
Já na tohle navážu, já jsem se před časem bavil s jedním panem doktorem z Motola a ptali jsme se ho, z kterého sportu nejčastěji jako ošetřuje, nebo který, největší zranění z kterého sportu ošetřoval, a on mi řekl, představ si, že z bowlingu. A že ten dotyčnej, já doufám, že mu tady neudělám nějakou ostudu, nebudeme ho jmenovat, takže měl 10 zlomenin, protože se rozbíhal na té dráze, uklouznul. A jak držel tu bowlingovou kouli, tak teda kromě toho, jestli přisad kotník a rozdrtil si kotník, tak si zlomil ty 3 prsty v té bowlingové kouli, co měl, vyhodil ji a tam mu spadla na druhou ruku. Takže měl 10 zlomenin, měl zlomený v obě dvě zápěstí, prsty a vlastně nohu v kotníku. Tak jsme si říkali, že tohle by se mi stalo, takže já si řeknu, že jsem zápasil v kleci a ne, že jsem hrál bowling, že by mi to stejně nikdo nevěřil.
Šikovný sportovec.
Jo.
Takže k tomu bowling, který by se dal považovat za rekreační sport. No takhle, těžko říct, samozřejmě z našeho pohledu. Já, když navážu na tvoji příhodu, tak jsem zažil u jedné známé, že sáňkovali, to možná jako nebude patřit do těch sportů, samozřejmě je to i zastoupené na olympiádě, řekněme. Ale rozhodně ne tady v tom našem kopečkovém ježdění nahoru a dolů. A prostě zasněžená díra, doslova nebo výmol, by to bylo přesně řečeno, do kterého se narazilo patou, skutálení se ze sáněk, nějak mě to bolí, půjdu radši do té nemocnice, přijedu do nemocnice, zjistím, že mám na 4x rozdrcenou patu a na 2x zlomenou páteř. Tak z obyčejného nevinného sáňkování na kopečku, tedy někde za Prahou. Takže ani to nebyl žádný vrcholový sport, ani nic takovýhle. A i takovéto zranění se může přivodit. U jakého sportu nejvíc? Asi bych možná se vrátil k těm trampolínám, pokud se to taky jako na tohle navazovat, ale opět není to tím sportem. Je to tím, jak ho kdo provozuje a co k tomu kdo jakoby používá. My poměrně hodně zabezpečujeme motosport, jsou to motocykly, auta. A tam samozřejmě je poměrně dost těch nehod nebo nějakých karambolů, ale zase tam není tolik těch zranění, ale je pravda, že vzhledem k rychlosti a tomu všemu, co se tam děje, tak někdy ty zranění můžou být jako rozsáhlejší nebo fatálnější, ale asi těžko z těch sportů, co my děláme, bych ti řekl, co je jako nejvíc vedoucí k tomu, aby v tom bylo nějaké zranění. Hokej, bavíme se tady o Spartě, o hokej, je poměrně rychlý a tvrdý sport a přesto všechno my osobně jsme zapať pánbu na té Spartě jako nezasahovali u těch hráčů opravdu minimálně, to si určitě všichni příznivci a fanouci vzpomenou, kdy se jako jsme byli na ledové ploše a odváželi jsme, anebo kdy i po samotném zápase nebo v pauze za náma přišli a řešilo se to, to jsou opravdu jednotky, takže ty bezpečnostní prvky jsou asi dobře nastavené a funguje to.
Já navážu. Nedávno se v Británii stalo, že po zásahu bruslí do krku zemřel hráč. Co si myslíš o nošení chráničů krku?
Konec konců nemusíme chodit ani do té Británie, jak o tom mluvíš. Není to tak dlouho, myslím, že i tady v lednu, co stejně s podobným zraněním od brusle, jestli se nepadlo, to bylo tady v Čechách, nebylo to teda v Praze, ale zaznamenal jsem to, tam to samozřejmě neskončilo smrtí, ale stalo se to ve stejné soutěži. No takhle, vzhledem k tomu, že jsem zdravotník z toho oboru záchranářství, tak samozřejmě budu i částečně postižený tím, abych doporučoval, aby se všichni obalili vším. Ale trošku to otočím, jestli si teda můžu dovolit. U toho automobilového sportu ti jezdci často řešili zdali je dobrý nebo vhodný, jak to nazvat, to jedno byl nepovinný. V určitou myslím, že to měli motocykloví závodníci, taky jakýsi límec, prostě, který chrání ten krek. A vím, že mi tam říkali, že pro některé je to jako dobrovolné, že to prostě nemusí mít, anebo že to můžou mít. Pak jsme tam za víkendové závody měli 3x helikoptéru a z toho 2x jako rozhodně svorně říkali, zaplať pánbu, že jsem ten chránič měl. Takže nejsem hokejista, nejsem ani sportovec, ale myslím si, že každý ochranný prvek byl ke svému účelu vymyšlen, by mohl mít nějaký účel. Tady krásně vidíme, že by asi mohl zafungovat a mohl by nějakým způsobem pomoci, protože to, ten krk je vlastně tak zásadní, tím, že jsou tam veškeré jako tepny a hlavní spojnice, je to úplně to samé jako s páteří. Musíme chránit tu páteř. Víme prostě, že když se poraníme v těchto těch místech, tak je to vždycky špatné a fatální. Takže já za sebe bych určitě doporučil nějaký takovýhle prvek používat.
Ty říkáš, že nejsi sportovec, jsi záchranář profík. Se schválně zeptám, když byl naposled na nějaký zdravotní prohlídce.
Tak na to mě zrovna dostaneš, Martine. Já teda v tomhle tom jsem jako opravdu i nevím, zodpovědnej, ne, že by to byla nějaká reklama, ale tím, že vidím, co se děje, co vozíme, nejsou to jenom úrazy, no, vozíme samozřejmě i pacienty do nemocnic, kteří mají všechny možné problémy. A u toho, když trošku zabrousíme do psychologie, vnímám a vidím, že opravdu, znovu zopakuju, jsme to tady jednou použili, neštěstí nechodí po horách, ale po lidech a něčemu jdeme jakoby my sami naproti, takže s přibývajícím věkem určitě teda jako já ke svému praktikovi, anebo využiju tady služby některých mých kolegů, v čemž je výhoda, tak samozřejmě jsme ty preventivní vyšetření udělali. Neříkám, že ze všeho úplně a zodpovědně, to ne, abych každý den čel na vyšetření prostaty, asi nebude nic moc, ale určitě svůj zdravotní stav v tomhletom nezanedbávám, protože vnímám a vidím, co všecko může být a co se děje.
My jsme se tady bavili o motorsportu. Tak se chci zeptat zpátky těm autům, nebo spíš kocům. Co si myslíš o reflexních prvkách? Jestli by se to mělo dát třeba do vyhlášky, do zákonu, že vím, že třeba Maďaři, tam když jedeš ve snížení viditelnosti a všichni chodí ve vestách, tam babičky z konví v noci, prostě, které jdou, nebo brzo ráno jdou prostě na hřbitov, tak mají na sobě reflexní vestu. Dost jsem viděl i různý majáky, který byly prostě na kamionech někde vzadu a oni to mají tu vyhlášku postavenou trošku jinak. Reflexní prvky, co si ty o nich myslíš?
Tak já jsem určitě za, stejně jako jste se ptali na nějaké bezpečnostní prvky nebo chrániče, určitě jsem pro. Zase na to můžu dát úplně protihlý příklad, který jako nikoho třeba nenapadne, ale my na sanitních vozech, a nejenom na sanitních vozech, samozřejmě mají to i policejní vozy, hasičské vozy, i jiné vozy, které třeba zabezpečují úklid komunikací nebo tak něco, jsou označeny a polepeny všemi možnými reflexními prvky na kalhotech, na kabátech, na všem možným a vlastně vidíme, jaký to plní účel a jak to funguje, že je to opravdu funkční. Jestli je to v podobě nášivky, pásky, kterou se nandám na baťoch nebo na něco, co mám na sobě, tak pro vás je to pasivní prvek, ale jako určitě to, co to může zachránit nebo jako přinést, je obrovský plus. Jak jsem mluvil o těch vozech, my jsme třeba naše vozy konkrétně přelepili do lepšího materiálu, který přináší větší viditelnost a větší ten reflexní odraz, když to řeknu přesně, a třeba finančně by to vyšlo o 50 nebo 40% víc než jiný polep, který jsme používali, ale o 300% to zvedne bezpečnost těch lidí kolem toho auta, nás, celkově prostě toho provozu. Nejenom, že to auto je vidět, ale až bude někde stát u dopravní nehody nebo na nějakém místě, kde se může s někým srazit nebo něco takového, tak opravdu ten materiál, který my používáme, stačí na něj zasvítit baterkou. Celý auto neuvidíš, rozsvítí se jenom ty pásky. A přesně takhle fungují ty reflexní prvky, na které se ptáš. Takže Jako už bych nad tím já osobně přemýšlel i při nákupu oblečení, baťohu, bundy. Není to o tom, že budete vypadat jak někdo, kdo zametal silnici. No. I ten je potřeba byl vidět. Ale dneska jsou ty věci tak zajímavě zanešený do švů těch bund a tak dále, kdy tam vidíte temnou jemnou pásku, která je ale vlastně reflexní a rozsvítí obrysy vašeho těla. A jako v čem je na škodu, když vím, že jdu z jedné obce do druhé obce přes tmavou silnici, si prostě vzít takovou tu hliníkovou pásku, kterou dneska všude každý rozdává zadarmo v reklamě, plácnout si ji na rukáv, plácnout si ji na nohavici a prostě jít, protože jako člověka v tmavém oblečení i v nějakým třeba světlejším, ale ve tmě neuvidíte, takže jako jednoznačně pro a jednoznačně vám to může zachránit život, i když to třeba zrovna nezapadá do vašeho coolového imidžu.
já za sebe můžu říct jenom to, že asi 2 cm pásek na botech, který jsem viděl kluka takhle právě, který šel ve tmě, to byla teda opravdu tma, nebylo ani šero, a jenom tohle odlesk vlastně donutí to, že dáš nohu z plynu. A to nemluvím vůbec o tom, že jako v úplný nějakým šeru jsem viděl, nedokázal jsem to teda identifikovat, co to bylo, pak jsem zjistil, že to byly popeláři. A ty mají vlastně na nohavicích 2 takový tlustý reflexní prvky. A to prostě, to nemá chybu. Jako.
Ano, tyhle ty prvky máme konkrétně stejně jako třeba ti popeláři na kalotech i my. Konkrétně se to řídí jakýmsi předpisem, že to tam musí být, v jaké výšce jsou ty pruhy, to všechno jako je důležitý. A proč? Můžeme se zase jenom dát proti otázku, proč to někdo takhle vymyslel, proč to do nějakého předpisu nebo normy dal. No, aby člověk, který jde kolem popelářů autem, protože ty většinou vyváží odpad někdy třeba v noci nebo v brzkých ranních hodinách, a ty jako běžný uživatel silničního provozu si jich prostě všiml. A úplně stejně takhle si všimneš i toho člověka, co jde po té silnici, dítěte nebo čehokoliv jiného. Prostě my si myslíme většina, že třeba bydlíme ve velkých městech, kde je nad náma lampa, ale spoustu lidí dojíždí, jsou v obcích, z vesnice do vesnice je daleko. Nákup, jako vzpomeňme si, když se každý z nás tady plahočil z nějaké oslavy, party, svatby nebo někam, jo, ne vždycky prostě byl na místě, kde je nějaká velká záře od lampy nebo něčeho takového. Takže já bych na to myslel vždycky. A třeba na to navážu jakou věcí, když to může někomu přijít jako hloupost. I když třeba spadnu na sjezdovce v noci nebo spadnu v lese nebo takovýhle, vyvázejí po mně pátrání a poletí třeba vrtulník, tak fakt dávám příklad, který jako není úplně ideální. Ale napadlo mě to. Známe to z filmu, z helikoptery svítí to světlo, kromě toho, že má i termokameru. A prostě, když zasvítíte, a jsou to svítilné, nebo takhle si svítí ty policisté, hasiči, ty civil hledají, tak zase, když budou svítit na tmavou osobu v tmavém oblečení, tak samozřejmě nic neuvidějí. Když zasvítíte do dálky, ten reflexní prvek úplně stejně, jako když ten člověk jde, zasvítí, prostě odrazí, udělá nějaký efekt. Takže zase je tam pravděpodobnost, že když už vám ty síly dojdou a bude vás už někdo hledat, tak zase i díky tomuhle prvku to prostě můžou najít. Může to pomáhat jako jak pasivně, tak aktivně. Určitě jsem pro.
Jakube, pozvali jsme se tě, protože v těchto dnech Sparta vzdává hold záchranářům. Chci se zeptat, jak se ti tato akce líbí?
No tak osobně se mi líbí moc, protože jak už jsi tady v počátku nadnesl, byl jsem i u hasičů, byť u dobrovolných. Můj otec byl přes 30 let u hasičů, takže to jako v té krvi máme. Jezdil jsem i na záchranné služby v Praze a u jiných soukromých subjektů, než jsem začal sám podnikat v oboru. Takže jako určitě ze všech těch stran, které mě postihly, tak to srdíčko pro to jakoby bije. Proto se mi líbí, že se tomu někdo věnuje, protože samozřejmě bohužel u nás to berou tak nějak jako na lehkou váhu, bych si dovolil říct, že je takový běžný povolání. Přitom si myslím, že je to určitě povolání, který bdí nad naší bezpečností, a do té doby, dokud jednu z těch složek nepotřebujeme, tak se toho nevážíme. Proto se mi líbí, že je to připomínané nejenom v té podobě, že by se tím dalo podpořit nějak finančně, jestli se nepletu, že tam běží něco, že se podporují ty jednotky a ty složky, ale i kvůli tomu, že se o tom mluví, že se lidi představují. Představuje se tam ta technika v těchto dnech, vždycky, když se to dělá přes ty 2 zápasy, tak se tam vystavuje ta technika, můžete si omakat tu první pomoc, když se tady mluvil o tom, co je největším nepřítelem těch lidí, co neumí, tak ten, kdo neumí, může přijít, může se na to podívat, může to vyzkoušet, to samý hasiči, policie, armáda. Myslím si, že konkrétně armáda je v těchto dnech a posledních měsících jako na téma, které jako není úplně zanedbatelné vzhledem k tomu, co se ve světě děje. Takže moc se mi to líbí, je dobře, že se to dělá a hlavně se mi líbí ten účel, že to má nějaký smysl to těm lidem přiblížit a vůbec jim ukázat tu profesi. A jsem i rád, že to dělá takové sportovní odvětví, jako je hokej a klub, jako je Sparta, protože já když tak nějak jako zapátrám v paměti, nechci samozřejmě někoho urazit, ale nevím o tom, že by se někdo takhle globálně z jiných sportovních odvětví jako zabýval tím, že by podporoval ty složky. Neříkám, že nikdo nepodporuje, ale by to bylo takhle hlasitý i mediálně podpořený. I pro ty diváky rozdávají se k tomu samozřejmě vstupenky, což je taky velká podpora toho. Takže jedině dobře a mně se to moc líbí.
Ale to Sparta vzdává hold po 15. Kolikrát jsi se účastnil této akce?
No, tak teď jsem tebou zaskočen. Nevím, my jsme v O2 aréně už díle jak 15 let, ale celou dobu tam Sparta, myslím, nehraje, než se tam přesunula z Holešovic. Takže určitě se to účastníme celou tu dobu, co hrajou tady v O2 aréně, či to tak nějak jako zaobalím. Dřív jsme se toho nějak jako víc nepodíděli, i když je pravdou, že my jsme jezdili zabezpečovat zápasy i do Holešovic a jezdíme tam také, když se tam ještě hrajou, jako třeba bylo výročí 120 let a tak dále. Tak jsme tam taky byli, ale abych přesně řekl, kolika se svých účastnil, tak to se omlouvám, to ti neodpovím.
No a pamatuješ si na nějaký dres speciální z ten výroční holňářský, který se ti opravdu jako líbil, který ti utknul z paměti?
Ano, ano, určitě jsou dva. Nevím, jestli to popíšu správně, že to vždycky vidím na těch lidech, kteří to mají na sobě, protože to nějak jako aktivně jako nekupuju. Musím říct, že součástí Sparta vzdává hold je i to, že hokejový zápas, když je to hokej, mezi sebou hrajou i složky integrovaného záchranného systému. To znamená, že táta hrál hokej a měl doma ten dres, ale vypadal úplně jinak než tyhle ty drezy. Hmm. Takže já jsem byl zvyklý na ten hezký, pěkný dres s nápisem Hubálek s těma plamenama. Nicméně na tvoji otázku zpátky k ní. Mně se moc líbí ten červený, který s reflexními pruhy, který je jako podle mě věnován víc do té záchranky. Dneska už ta záchranka víc používá jinou barvu, zase záleží na kraji, ale tady v Praze je taková ta svítivá zelená s tmavě modrou, stejně jako to máme my, tak záchranka má podobné ty mundury, ale dřív v minulosti hodně byla ta červená s těmi reflexními pruhy, takže ten se mi hodně líbí. A pak se mi samozřejmě líbí ten, co je hasický, to je jasný, to je tmavě modrý s tím reflexním eskem, takže to je taky velmi zdařilý kousek.
Já si pamatuju na poslední rok, už jsem to tady možná říkal, když se hrál hold ještě v Holešovicích a byl právě ty reflexní, ty svítivě zelený. A pamatuju se, že to nějak prosláklo na veřejnost a to poprvé, pravděpodobně asi naposled, jsem šel na hokej v reflexní vestě dopředu. Pamatuješ si na to?
Pamatuju,
no. A jaký se líbil tobě?
Mně se líbí ten armádní. Ten je, jestli si vybavíš, takový army dress. Takový
army dress, no vlastně ty...
Věnovaný, no, že vojákům to bylo.
Písková, pan Jenda, že tam měl...
Tak ten se mi líbil, ten se mi líbil, já už nevím, jaký rok to byl,
no,
ale to... ten byl moc pěkný, ten byl, si vybavím, a vlastně loni se mi strašně líbily dresy. Já věnovaný, to... jako vlastně loni byl hold pro policejní složky.
Ano.
A ten, myslím, že máš dneska na sobě tričko.
No, to všichni vidějí teďka.
Vím, že ne, ale loni se mi strašně líbily ty dresy taky. Byly tmavě modrý se svítivě zeleným eskem, věnovaný vlastně policii.
Já to možná obrátím, je tam nějaký, který se vám vysloveně nelíbil.
No tak upřímně řečeno, teď jsem se tady jako ztratil v lese, jak se říká, vůbec nevím, jaký armádní nevybavuju se to, vím, že pro každou složku byl a teď teda marně šátra v paměti, jestli jsem viděl ten policejní, takže velká ostuda, ale tak já koukám po tom, co mě zajímá.
Stalo se ti někdy v běžném životě, že jsi využil toho, že jsi záchranář?
Jak myslíš, využil?
No, docela, ano, dobrá otázka zpátky. Myšleno to, že jsi využil někdy toho, že jsi profík a že jsi se nachomejtnul třeba někde k nějakému kolapsu nebo k nějakému zranění.
Nemyslel jsi jako parkování. A
já jsem
myslel, zneužil. To je
první, co mě napadlo, tak je jízda na modrých majákách.
Mě taky právě.
Ale tak jsem to nemyslel úplně. A kdyby jsi jezdil prosekanou na modrých majákách,
se
asi úplně asi nestal. No ne, takže zpátky teda k té otázce, jestli jsi někde v civilu prostě někde čumákoval a viděl jsi, že se někde něco stalo a...
Rozumím tvým dotazu. Stává se mi to často, nechci to stavit do pozice, že jsem jako policista pokaždé ve službě a furt ve službě, ale spíš to převedu v jinou skutečnost. Tím, že podnikám v tomhle oboru, tak mi umožňuje i osobní vůz mít v barvách zdravotnických. To znamená, že já vůbec nemám osobní auto, takže všude, kam se přesouvám, tak se přesouvám autem, který je nějakým způsobem označený, že je zdravotnický, má osobně nějakou výbavu. To znamená, že i když jedu jenom náhodou kolem a jedu třeba s klukem do školy, tak se můžeme k něčemu nachomejtnout a vypadalo by dost hloupě, kdyby jsme nepomohli, nezastavili a nějakým způsobem jsme to ignorovali. A když už se mi stane, že teda někam jdu bez toho auta, protože i v tom autě jezdím v civilu, tak ano, stalo. A samozřejmě jako není to o tom, že mám tuhle profesi už odmala, právě ten táta, který prostě u těch hasičů dlouhá léta byl, nám prostě správně posouval a sugeroval tu myšlenku, že prostě je normální pomoc, takže když to byla dopravní nehoda, kde zranění nebylo, ale někdo potřeboval jenom pomoc, ať je to s označením toho nebo něčeho, tak prostě člověk zastaví, pomůže jim nějaký základní věci, takže pro mě je tohle to samozřejmost, ať je to zranění, ať je to technická pomoc, ať je to cokoliv jiného, protože si myslím, že by si lidi měli pomáhat. A třeba někdo je z toho psychicky rozhozený z té situace, co se stala, nebo třeba úplně přesně neví, tak tam člověk může fungovat třeba jenom jako nějaká psychická podpora nebo něco takového. Takže jako stává se to, ať jsem v civilu, nejsem v civilu, ať jsem v metru nebo v autobuse, tak ano, a vždycky to zafunguje tak, jak by to zafungovat dle mého názoru mělo.
A můžeš mi říct tvůj názor, když se něco takového stane, proč je všude tolik čumilů?
Vy máte dneska otázky, poslechněte. No, proč? Nevím. Dokonce jsem na to viděl nějakou studii, kdy psychologové o tom mluvili, jako proč, jako ty lidi
já
na
to takhle koukají. Já jsem to viděl taky, že člověka, no, protože člověka přitahuje agonie lidská, no.
Takhle, já si myslím, že jako se kouknout, je to i já samozřejmě přikouknu, jo, tak on úplně možná odbočím do morbidního tématu, ale budete překvapeni, kde je největší návštěvnost při dnu otevřených dveří. Myslím, že si tipnete, když takhle to otočím ve kvíz.
Otázka, kde je teda zrovna ten den otevřený
dveří? Ne, no to je jedno, pojďme se bavit o nějakých třeba službách nebo státních službách, se budeme bavit tam, kde to dělají.
No mě, tak mě, jako prostě, já, to bude, no, to bude, blízko, to bude nějaká patologie, no.
No, krematorium.
Krematorium.
Jo, prostě nějak jako vždycky ty lidi tohle to táhne, nemyslím si, že by všichni byli krvelační a potřebovali vidět tu krev a tyhle věci, ale prostě stalo se něco mimořádného, něco neobvyklého, něco, co nám do toho života nějakým způsobem zasahuje, tak se na to ty lidi chtějí podívat. To, že se chtějí podívat, bych možná neviděl jako takový problém, jako to, že překážejí. Raději, i když sami nepřiloží ruku k dílu, a v neposlední řadě nepřiloží ruku k dílu, protože prostě jako nepomůžou. Pak už si myslím, že je to chyba a že to já se taky kouknu. Samozřejmě každýho to zná, zajímá. Na každého to psychicky působí jinak. Když se podíváme, někdo se jenom doslechl o válečném konfliktu daleko od nás a má z toho určité problémy. Někdo prožíval poslední situaci, co se tady v Praze stala, že o bezpečnosti na Filozofické fakultě, a taky z toho spoustu lidí mělo prostě jenom, řekněme, špatné spaní nebo špatné pocity, takže na každého ta informace nebo to, že se něco stalo, samozřejmě působí jinak a zpracovávají v sobě jinak. Proto může být jakoby otázkou, proč si k tomu všemu ještě, k tomu psychickému stavu přikládám, že se tam na to jdu podívat, ale asi v tu chvíli funguje víc ten adrenalin, a všechny tyhle ty jako jevy se na to podívat, a už pak je jedno, jestli je to, že chci vidět práci záchranářů, dítě chce vidět rozblikaný autíčko, protože to barevně bliká, že chci vidět, jako, co se stalo, protože mě hrozně zajímá, jestli teda uvidím nějakou tu oběť a tak dále. Těch důvodů může být jakoby víc, ale osobně to vnímám jako nešvar, protože si myslím, že jako nejběžnější věta politisty, tady není nic k vidění, je jakoby na snadě, protože jako nevidím důvod, proč na to jako takhle koukat nevím.
Další věc je ta, že vlastně integrovaný záchranný systém si tam dává ty plachty, že jo, takový ty červený kolem dokola, no, asi z toho důvodu, aby tam právě nebylo tak vidět. Zase na druhou stranu, pokud se tam půjdu podívat a budu odcházet s pocitem, že ten záchranář někomu zachránil život a že je to borec, tak proč vlastně ne, že jo. Jestli se budu potom cítit osobně bezpečněji, že tyhle ty lidi za mě bdí, tak proč ne? Tak to má být asi.
Souhlasím s tebou, jsem rád, že jsi to vlastně otočil do něčeho, řekněme, pozitivního. Samozřejmě, že my těm lidem do hlavy nevidíme, takže těžko říct, ale hele, já to otočím trošku naopak. Já se divím, Proč třeba lidi, když jsou to samozřejmě fandové toho sportu, proč třeba v obrovské míře chodí na ty bojové sporty? Je to sport, beru, ale třeba mně osobně to přijde jako tvrdé a jako mlátí jsem ty lidi. A teď jako my vnímáme, jak ty lidi fandí a někdy jako fandí způsobem, že jako vlastně přejou někomu to KOčko a bíte se a tak dále. U toho už jako začínám pochybovat, jestli je to podpora toho sportu, anebo jestli je to přesně, jak si tady nadnesl nějaký to krvelečný, potřebuju vidět, co se někomu stalo a potřebuju vnímat to lidský neštěstí a tak dále. Takže jako určitě nemám nic proti sportovním fanouškům bojových sportů, asi to může být nějakým způsobem zajímavý, ale spíš se být zamýšlím nad tím, jakoby, proč to u toho prožívám takovým způsobem, že jako potřebuju vidět tu krev a potřebuju vidět ten závěr a dobí ho a tak dále, tak možná, že i takovýhle lidi jsou zastoupeni mezi těmi, kteří hledí na tu práci těch záchranářů, na to, co se stalo. Já bych byl velice rád, kdyby to bylo tak, jak říkáš ty. Chci se podívat na techniku, chci se podívat na tu práci, jak to při tom chodí, ale určitě nepřekážet, podívat se. A pokud někdo tu práci chce vidět a se přijde podívat na akce, jako je Sparta vzdává hold a nepřekáží záchranářům při ostrý akci.
Myslím, že tím lidem by se to mohli možná ukončit.
Mohli ukončit. A teďka akorát nevím, jestli mám Kubovi popřát jako co nejméně výjezdů, nebo hodně výjezdů, hodně šťastných výjezdů. Hodně šťastných výjezdů, s dobrým koncem asi popřejeme.
Jo, tak asi v našem případě souhlasím, že aby jsme měli dostatek práce, to znamená, že furt je nás potřeba a zákazníci nepodceňují to, že zdravotnické zabezpečení všech těch akcích je důležité, protože stát se nám může cokoliv a kdykoliv a když tam ta pomoc je hned na místě, tak je to lepší. Takže přejme si to, aby jsme se na těch akcích vídali, ale ne, aby jsme se vídali při práci a při nutné pomoci někomu, kdo ji potřebuje, i když tam od toho jsme.
Kubo, moc ti děkujeme za rozhovor.
Děkujeme moc.
A já moc děkuju za pozvání.